Nyt me sitten olemme tässä ehtoollistilaisuudessa, josta voidaan sanoa, että se on Herran pöytä, ja sitten se on leivänmuutotilaisuus, ja sanotaan rakkauden ateriaksi, ja yhteysateriaksi, ja mitä kaikkia nimiä tällä tilaisuudella onkaan. Me tiedämme, että tämä on tarkoitettu sellaiseksi, jossa Jumalan kansa olisi yhtä. Minä olen saanut kasvaa sellaisessa suuressa perheessä. Meitä on kaiken kaikkiaan 12 lasta, plus isä ja äiti, mutta tietenkin kaksi vanhinta on jo sitten kuollut kyllä ennen kuin minä olen syntynytkään, että meitä on joka tapauksessa 10 ollut yhtä aikaa lapsia ja siihen vielä sitten ne vanhemmat. Ja mitä minä nyt muistelen sitä meidän kotielämäämme, niin meillä oli määrättyjä asioita, jotka olivat aina yhdessä. Kaikkien piti yhtä aikaa tulla syömään. Piti olla vain erikoinen syy, minkä takia ei ollut syömässä samanaikaisesti. Ja kun tultiin syömään, niin siellä oli kanssa aivan erikoinen järjestys. Tietysti isällä ja äidillä oli omat paikkansa, ei se niin tärkeää, että se ollut se, missä paikassa siellä istuttiin, mutta meillä ei silloin saanut siinä pöydässä olla miten tahansa. Piti olla kunnolla, sanotaan niin, olkaapas kunnolla. Ja se tarkoitti sitä, että turhaa loruakaan ei saanut pöydässä olla, eikä sellaista jonnioutavaa naurua. Se oli sitä vanhanaikaista Jumalan antaman ruuan kunnioitusta. Ja ajattelisin, että kun me olemme Herran pöydässä, niin meillä on myöskin jotakin aivan arvokasta. Meillä on sellaista lähellämme yhdessä kanssamme täällä, joka on Jumalasta tullutta, taivasta tullutta. Ja nämä hetket ovat äärettömän arvokkaita loppujen lopuksi, jos me sen oikein ymmärrämme. Jos minä sen oikein ymmärrän, se on todellinen jumalallinen hetki. Arvokas hetki Jumalan silmissä. Eikä se niin ole tärkeintä se ulkonainen aikoinaan silloin, kun Jeesus eli täällä maan päällä, niin hän kuuli sen, kun arvostelisin sitä, että kun hän meni jopa pesemättömin käsiin syömään. Mutta Jeesus ei pitänyt sitä tärkeänä, vaan hän piti sitä, että se sisäinen maailma olisi niin kuin sana sanoo. Ja vaikka tietysti me ymmärrämme sen, että tämä ulkonainenkin, eihän sitä nyt ihan minkälaisena käsin tahdella mennä syömään, ainakin meillä kun oli vielä, siellä oli navettatyötä ja oli tallista toiset ja mitä kaikkia, niin sillä pellolla ja niityillä siellä, niin kyllä sitä aina pestiin, totta kai pestiin kädet ainakin, kun mentiin syömään. Ei se kaikkein tärkeintä se ollut, mutta meillä oli jotenkin semmoinen, että minäkin oikein muistelen sitä, että se oli arvokas aina se ruokahetki. Se oli niin kuin valmistettu sillä lailla meitä varten, ja se oli ravinnoksi, totta kai. Mitään sellaisia juhlapöytiähän meillä nyt ei totki ollut, se oli vaan semmoinen vaatimatonta, mutta se oli kuitenkin sellainen, joka vielä vuosikymmenien takaa on jäänyt mieliin sellaisena erikoisena tapauksena. Kun me ajattelemme nyt tätä tilaisuutta, missä me nyt olemme, sillä apostolien toisessa luvussa kerrotaan jakeessa 42. Tämä on siis siinä vaiheessa, kun ihmiset olivat tulleet uskoon ja kastattaneet itsensä, niin sanoi, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja niin kuin meillä nyt tuolla veteraanipäivillä puhuttiin tästä yhteydestä, niin minäkin ajattelin, että Jeesuskin piti tärkeänä sitä yhteyttä. Siellä esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 24. luku, niin siellä puhutaan siitä, että siis Luukas 24:53, että olivat alati yksimielisesti koholla pyhäkössä siellä. Ja samaten siellä apostolien tekoin tämä sama 22. luku ja jakeessa 46, että sanotaan, että joka päivä he tulivat, olivat yksimielisesti koolla temppelialueella ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He olivat yksimielisesti koolla ja he olivat alati koolla yhdessä. On tärkeää, että me olisimme yhdessä. Niin kuin tullaan yli vain, anteeksi, tuo Mäenpään Niilo mainitsikin siitä, että ei se ole yhteyttä, jos me kuuntelemme Jumalan sanaa jostakin televisiosta tai netistä sieltä, että ei se ole yhteyttä. Me voimme kuulla ne sanat, mutta me emme ole yhdessä. Ja silloin, kun ollaan rukouksessa ja rukoushuoneella yhdessä, niin me olemme todella yhdessä. Nyt me olemme tässä yhdessä. Meillä on jotakin nyt yhteistä ja meillä on yhdessä nyt täällä Jumalan sanaa. Vaikka se nyt tulee tämmöisen onnettoman ihmisen kautta, mutta meillä on Jumalan sana ja meillä on Jumalan pyhä henki ja meillä on Jeesus Kristus luonnolla meidän kanssamme joka päivä. Hän on täällä nyt. Hän on nyt täällä. Vaikka me emme näe häntä, me olemme tietoisia siitä, että hän on sanansa kautta nyt täällä. Ja me olemme yhdessä. Tänä päivänä on paljon sellaista, että kokoonnutaan silloin tänne siellä täällä, eikä olekaan sitä yhteistä. Se on niin tärkeää, että tälle ajalle erikoisen tärkeää olisi se, että me olisimme yhdessä ja olisimme yhtä. Tämä on sellainen, uskoisin myöskin joku sellainen viimeisin ajan asia, että hajaannutaan ja ollaan. Silloin kun Jeesus oli, tai ei enää Jeesus ollut täällä maan päällä, mutta kun Jeesus oli ollut ja sen jälkeen tuli tämä seurakunta, niin silloin tuli vainon aikoja sitten sen jälkeen, niin nämä uskovat joutuivat hajoittumaan eri puolille, mutta se oli sen takia, että tuli ulkonaista vaikeutta. Mutta Jumala antoi sitä kautta sitten mahdollisuuden, että evankeliumi meni eteenpäin. Ei ollut sitä, että he vain jossakin nurkkakunnalla sitten kokoontuivat, vaan evankeliumi meni eteenpäin. Siinä oli oma siunauksensa. Mutta tänä päivänä siinä on kuitenkin, kun meillä on vielä mahdollisuutta olla yhdessä, on hyvin tärkeää, että me olisimme todellakin yhdessä. Tämä Raamattu tämän näytti tuovan esille ja vaikka siellä opistolla siitä, tästä puhuttiinkin, mutta se jäi jotenkin niin mieltä, että minä rupesin itsekin vielä sitten lisää Raamattua katselemaan tästä asiasta, kun tässä nyt kuitenkin tässä sanottiin tässäkin, että he olivat alat yhdessä. No sitten tämä ehtoollisviettohan lähti liikkeelle sieltä Egyptistä lähtemisen yhteydessä siellä toisessa Mooseksen kirjassa, siellä luvussa 13, jakeesta 8-10, kerrotaan siitä. Mitä se lue siltä, niin se on sitten niin kuin se on kirjoitettu. Tämä on nyt tämä uudempi käynnös, niin tässä on pikkusen eri sanoilla nämä sanat. Se on siis toinen Mooses 13 ja 8-10. Kerro sinä päivänä pojallesi, näin tehdään sen johdosta, mitä Herra teki minun hyväkseni lähtiessäni Egyptistä. Olkoon tämä säädös kuin merkki kädessäsi ja muistutus otsallasi, että Herran opetus olisi suussasi, sillä Herra vei sinut väkevällä kädellä pois Egyptistä. Noudata vuodesta vuoteen määrä aikanaan, anteeksi, noudata siis tätä säännöstä määrä aikanaan vuodesta vuoteen. Tämä oli siis Jumalan antama säätös ja se oli muistutus ja mainita siitä ja niin kuin, ajatus maailmaan tuotu tietoisuus siitä, että minkä takia ehtoollista vietettiin. Ja se oli sitä, että Israelin kansa pääsi pois siitä orjuudesta, siitä tilanteesta, missä he olivat joutuneet, mihinkä he olivat joutuneet, kun egyptiläiset saartoivat heitä ja pitivät orjuudessa. Ja sitten kun tulimme ensimmäinen Uuden testamentin ehtoollinen, niin siellä kerrotaan siellä jakessa, anteeksi, Luukkaan evankeliumissa, niin 22, jakeet 7 ja 8, minkälainen se oli siinä. Jeesus sanoi Pietarille ja Johannukselle, että menkää laittamaan minulle ateria, että me sen nauttisimme. Ja se oli nimeltään illallinen. Israelissa siihen aikaan, minä katsoin sitä sanakirjasta, niin oli, että sillä pidettiin päivässä kaksi ateriaa, eli aamu- ja iltoateria. Ja tämä illallisateria oli sitten nyt sellainen, johon Jeesus kehoitti näitä kahta, Pietaria ja Johannesta, tekemään ateriaan. En tiedä, millaisia miehinä Johannes ja Pietari oikein olivatkaan, mutta ilmoisesti olivat hyviä ruoanlaittajia, koska lähtivät sitten laittamaan aterian siellä. Ja opetuslapset ja Jeesus menivät sitten aterian valmistuttua sinne aterioimaan. Ja se oli siis ensimmäinen Uuden liiton ehtoollinen, jota me nyt tässä vietämme. Ja mehän, me muistamme sen, kun olemme lukeneet Raamattua, että mitä siellä tapahtui. Siellähän oli tämä Jeesus totta kai keskeisenä, ja hän siellä pesi sitten nämä opetuslasten jalatkin, ja sitten hän siinä hetkessä myöskin sitten muistutti tätä Juudasta, josta hän tiesi kyllä jo etukäteen, mitä tämä tekisi, mutta hän muistutti siellä Juudasta siitä teosta ja sanoi, että minkä teet, niin tie se sitten pian. Tämä ehtoollistilaisuudessa oli tämä ikävä puoli, että erää yksi näistä opetuslapsista olikin sellainen, joka ei ollut rehellinen Jumalan edessä. Ja Jumala odottaa ehdottomasti sellaista rehellisyyttä meidän elämässämme. Sillä Jaakob kirjoittaa sillä 5. luku ja jakeessa 16, kun puhutaan tästä, että rukoillaan toistensa puolesta, jos on sairas, niin sitten myöskin hän siellä sanoi, että tunnustakaa toisille ja syntinne. Ja jos jotakin on tapahtunut, niin sitten ne synnitään annetaan anteeksi. Tämä oli sellainen rippiasia. Myöskin tässä ehtoollistilaisuudessa oli mahdollista saada tällainen rippijuttu. Ja ajattelin, että niin kuin sinä sanoit, että toisillenne, tunnustakaa toisillenne syntinne. Kun on kysymys siitä, mitä me olemme tehneet, niin Raamattuhan kyllä tuo esille sen, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Me kaikki olemme syntiä tehneet, mutta on sitten myöskin se synnyn tunnustamisen puoli. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin kuin sanoo, hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mutta sitten, että kellekä ne synnyt tunnustetaan. Jos on tehnyt julkista syntiä, että kaikki tietävät, niin on myöskin sitä mukaan siis tunnustaminen. Mutta jos on sellaisia asioita, joista ei toiset tiedä, ei meidän välttämättä tarvitse kaikille kertoa, mitä minun elämässäni on tapahtunut. Jos minä joudun sellaiseen tilanteeseen, kun tulin uskoon, niin minulla ei mikään synti silloin painonut. Minulla oli aina kuoleman pelko, kauhea kuoleman pelko. Tiesin, että jos minä kuolen, niin minä joudun helvettiin. Ja tämä kuoleman pelko vapautti minut, että mulla meni niin kauan, kun kastepäivä tuli, niin siinä hetkessä muistin, että voi, minä olen sitäkin tehnyt. Mikään synti ei ollut siihen asti painanut minua. Ja sitten tuli semmoinen tilanne, oli se hankala paikka. Minä olin Leppävirralla, siellä tulin uskoon. Minä olin lähtöisin Tervolasta ja minun työpaikkani oli Kemissä siihen aikaan ollut aikaisemmin. Ja minä aina sitten mielelläni olin loppuun asti sen sunnuntaivapaan, mikä oli töistä vapaata. Ja sitten aina maanantai-aamuna lähdin sitten aikaisin, mutta kun auto meni kotipuolelta niin myöhältä, että minä pikkusen myöhästyin töistä, niin minä aina menin sitten tuonne junalle toiselle puolelle jokea. Ja se juna lähti niin paljon aikaisin, että sitten kerkesin töihin. Ja kun meillä oli vene, mutta se oli semmoisessa paikassa, kun meillä oli kotona semmoinen, koti oli semmoisessa paikassa, se oli aina joka kesä semmoinen tukkisoma. Niin venettä piti pitää semmoisessa paikassa, että se ei ollut sitten minun kotirannassa. Ja mä jouduin aina sitten joka maanantai-aamu aikaisin menemään semmoiseen rantaan, missä mietin, että siellä on veneitä. Ja talon isäntä sitten, niin totta kai omisti sinne. Minä tiesin, että se on sen talon isäntä on semmoinen hyvin mahtava ihminen, semmoinen erikoisen, semmoinen kuin semmoisesta isosta perheestä. Ja tiesin, että siellä on semmoista sanavalmista porukkaa. Ja kun olin tullut uskoon, niin minä voi kauhean, että minun pitäisi sille isänälle mennä kertomaan, että minä olen tätä verettä ottanut joka maanantai aamu. Ja olipa se vaikea paikka. Voi että se jalat tärisi ja vapisi, että miten minä uskallan mennä sinne sanomaan, että minä olen sen veneen sieltä ottanut aina. Enhän minä sitä varastanut itselleni siis jatkuvasti, mutta aina toiselle puolelle jokin, no sehän oli oma vaikeutensa hakea sieltä toiselta puolelta sitten uudelleen omaan rantaan. Mutta ei auttanut muuta. Täytyy mennä sen isänän puheille. Ja voi kauheata sitä menoa. Ja niin kun minä pääsin sitten sisälle, onneksi se isäntä. Ai sinäkö se olit, joka sitä venettä kuljetit? Hän on tässä iltavamiehet, niin sitä kuljettelevat. Ja olin niin lepposaa ja mieluta. Ja lääkeenpäin sitten vielä sanoi, että voi tulepa Salma, kun laulapas sinä, että sulla on niitä hyviä komeita lauluja. Että näin Jumala vaikutti sen asian, että ei se sitten niin kauhean ollutkaan se. Mutta vaikeata oli se tunnustaminen. Mutta kiitos Jumalalle, että sain anteeksi annon. Kun tunnustin syntini, niin sain anteeksi. Kyllä mulla muitakin asioita, mutta tämä oli semmoinen kaikkein vaikein tunnustettava asia. No niin, me joudumme joskus sellaisiin tilanteisiin, teemme huomaamatta tai tietoisesti sellaista, mikä tarvitsee tunnustamista, ja jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen antaa anteeksi. Mutta se, että tunnenko minä syntisyyttä jostakin asiasta, se on eri asia. Mutta Jumala suokoon armon, että pyhä henki saisi valaista. Ja jos meillä on jotakin sellaisia asioita, joista on vaikea päästä eroon, niin siitä ei pääse muuten kuin tunnustamalla. Mutta kun tunnustaa, niin Jumala on uskollinen ja antaa synnit anteeksi. Näin se on. Se on niin yksinkertainen asia. Toisaalta vaikea. Ja sitten mikä on tämä toinen puoli, tämä rippipuoli, jos on asioita, joista tuntuu, että minä en itse pääse tästä selville tästä asiasta, niin kun kerrot jollekin toiselle, luotetulle henkilölle, niin on se kyllä ihme, jos ei Jumala sitten kuule rukouksia, kun kahdestaan sovitaan jostakin asiasta, koska Jumala on sanonut, että hänen tykönä se on paljon anteeksi antamusta. Meillä on mahdollisuus tänä päivänäkin omistaa hänessä täydellinen anteeksi antamus. Siellä vanhan liiton aikana puhutaan sellaista miehestä kuin Mefibosetista. Hän oli rampajanoistaan sanotaan. Hän oli pudonnut joskus lapsena. Ja loukannut jalkansa, ja silloin ei ollut oikeutta tällaisten rampojen tulla kuninkaan pöytään, eikä yleensä kuninkaan lähellekään. Mutta kuningas David oli silloin valtaistuimella, ja hän halusi jotakin hänen ystävänsä Joonatanin puolesta tehdä. Ja hän kyseli, onko ketään, jonka Joonatanin suvussa, jota hän voisi niin kuin muistaa tässä asiassa. Ja sitten sanottiin, että joo, että on siellä Mefiboset, että hän on sitten sellainen rampa. Ja hänelle sanottiin, että hänen tulee aterioida aina kuninkaan pöydässä. Vaikka oli rampa ja luvattomasti, siis ei ollut lupaa tulla kuninkaan pöytään tällaisten rampojen, mutta kun kuningas antoi luvan, niin rampa sai oikeuden. Ja tänä päivänä on, että olkoon meidän elämämme mikä tahansa, jos kuningas antaa luvan, niin meillä on oikeus tulla tähän kuninkaan pöytään, nyt tähän pöytään, missä me olemme. Jumalan armosta me saamme olla osalliset tästä pöydästä. Ja sitten, kun ajatellaan perhettä, meillä kotona oli, niin kuin sanoin, jo 12 lasta. Me oli yksi veljistä sitten semmoinen aivan erikoisen persoonallinen, semmoinen kova työtä tekemään töitä ja aina keksi jotakin työtä. Ja sitten myöskin hän paljon hankki, vaikka meillä tuli se kauppapahanen sinne ja muutakin isä ompeli ja siskokin ompeli kylälle. Mutta tämä veli oli sitten semmoinen työmyyrä, että hän keksi kaikenlaista työtä ja hän hommasi sitten kotiin ja hän osti hevosen ja hän osti niittokoneen ja haravakoneen ja rakensi navetan ja kaikkea tällaista. Hän oli sen yhteisen asian kanssa, mutta kaikkihan me yrittimme tehdä työtä sitten, totta kai. Ja sillä tavalla sitä mentiin päivä kerrallinen eteenpäin ja se oli sitä yhteishommaa. Yhdessä oltiin ja yhdessä tehtiin, ja en tietysti minkä verran riideltiin, mutta mulla ei ole jäänyt yhtään riitaa mieleen. Kerta kaikkiaan kyllä kummat ei yhtään riitaa ole mieleen, ei kerta kaikkiaan. Se oli kyllä siitä erikoista, ja justiin tämä Kalle-veli oli semmoinen, kun hän oli minua 10 vuotta vanhempi, niin jos joku kiusasi minua joskus, niin sanoi, että älkää sitä nuorta vaikka en kiusattu. Antakaa tuo rauhassa olla tuo nuorimmaisen, ja hän aina minua puolusti. No, se oli tämä. Mutta hän oli sellainen, mutta yhdessä tehtiin ja yhdessä oltiin ja yhdessä koottiin. Ja kun on kysymys taloudellisesta puolesta, niin siinä on myöskin sellainen yhteinen maku, kun ollaan Jumalan seurakuntana. Siellä tuolla nyt oli tuolla isossa kirjassa sellainen henkilö myöskin, kun Tuo Matti sen tunkaan Mikkelistä. Niin hän oli kuitenkin, hän on joskus kirjoittanut kirjan, ja nyt hän sitten uuden kirjan oli kustantanut tai laittanut. Ja hän tarjosi sitten sieltä tätä kirjaa. Minä en muista, kuinka kauhean paljon tätä kirjoja siellä oli. Ja valitettavasti minä en ottanutkaan, että eihän minä nyt vanhimpana, että nuoremmat saat ottaa. Mutta sitten olisihan minä voinut ottaa ja antaa täällä luettavaksi sitä. Se on yleensä Matti, on se Pyykkösen Matti. Hän on semmoinen seurakuntaihminen, mutta se on varmasti hyvä kirja luettavaksi. Mutta hän sitten sanoi, että hän on niin paljon niitä kirjoja. En muista, kuinka paljon niitä oli, että hän kymmenykset antaa nyt sitten, että te saatte ilmaiseksi siitä ne kirjat ottaa, kuka kerkeä niitä ottamaan. Ja hän sen kymmenykset antoi tällä tavalla meille siellä siis luettavaksi tai otettavaksi. Täällä. Vanhan liiton aikana, heti silloin Abrahamin aikana, niin siinä puhutaan semmoista miehestä kuin Mefibosetista. Anteeksi, ei kun Melkisedekistä, tämä Mefiboset oli tämä rampapoika. Niin tämä Melkisedek, niin hän oli, sanotaan, että hän oli korkeimman pappi. Hän oli Salemin kuningas, mitä se sanotaan, siellä hebrealaiskirjoissa. Niin sanotaan, että hän toi Abrahamille kymmenykset. Siellä siis vanhan liiton aikana ennen lakiliittoa. Ja sitten Jaakobissa sanotaan, että jos Herra annat minulle sen mahdollisuuden, että minä pääsen kunnolla takaisin omaan maahani, niin minä annan kymmenykset sinulle. No, se nyt oli se jos-sana siellä. Mutta tämä Abraham ei ollut jos-mies, hän vaan antoi tälle Melkisedekille kymmenykset. Ja siitä puhutaan sillä hebreaiskirjan 7. luvusta, että te voitte lukea sieltä useammista jakeista. Ja siellä Matteuksen evankeliumissa, minäpäs luen sitten niitä, Matteuksen 23, kun se nyt oli. Jeesus tässä sanoo, tämä Jeesuksen sanat. Voi teitä kirjanoppit ja fariseukset, te tekopyhät. Te annatte kymmenykset mintuista, tilleistä, kuminoista, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeää, oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa lyömättä laimin noita muitakaan. Tässä Jeesus tuo esille tätä asiaa, että mikä oli ihmiselle tärkeää. Ja tässä nämä minun käsittääkseni ihan selvästi vain puhutaan kymmenyksistä. Minä nyt kerron vähän tästä, kun sillä Malakian kirjassa sanotaan, että tuokaa täydet kymmenykset ja koetelkaa minua. Jumala siis sanoo. Ja siellä oli sitten silloin kun minä tulin uskoon, niin sen jälkeen, kohta sen jälkeen sitten siellä oli sellainen saarnaaja kuin Eino Heinonen Leppävirralla. Ja hän oli paljon silloin siellä, en tiedä minkä takia hän sitten siellä majailikin niin paljon. Niin hän pani joka päivä siellä piti puheita. Enhän minä niissä ollut, kun minä olin töissä, mutta sitten aina pyhäisin olin kokouksissa. Ja hän kerran sitten muisteli omaa nuoruuttansa ja omia elämänsä vaiheita, ja hän kertoi, että siellä oli ilmeisesti Satakunnassa oli ollut joku isäntä. Ja hän oli päättänyt, että hänpä tänä kesänä nyt laittaa sillä tavalla, että hän panee Jumalalle ihan oman pellon, ja muu vilja on sitten hänen viljansa. Ja niin hän kylvi ja laittoi, ja se pelto, minkä hän laittoi Jumalalle, niin se kasvoi. Ja eikä tullut halla eikä mitään, mutta se, minkä hän itselleen laittoi, niin siitä meni halla. Sinne meni valla. Ja hän menetti kaiken oman viljansa, mutta se Jumalan pelto, se jäi ihan ehyeksi. Ja hän päätti, että no mitäs minä nyt teen? Ja sitten Jumala hänelle puhui, että voithan se minulle ostaa sen viljan ja käyttää sen. Ja niin hän sitten joka ikisen kilo, minkä hän sieltä otti, niin hän maksoi sitten Jumalalle sen osuuden, minkä hän sitä pellosta sai. Ja seuraavana vuonna sitten kyllä sai kasvun muuhunkin viljaan. Mutta Jumala hänelle näytti tällä tavalla, että hän on omiensa puolella ja hän pitää huolen siitä, mikä on Jumalan omaa ja mikä on ihmisen omaa. Ja se, mikä oli ihmisen, niin se meni, mutta mikä oli Jumalan, niin se pysyi. No niin, tämä Eino Heinonen mainitsi sitten, hän oli oppilaana. Että ei mitään kouluja hän liian käynytkään, niin hänelle tuli kerran sellainen ajatus, että kun hän oli siis kuukausittain määrätty summa rahaa, minkä hän sai käyttöön siihen opintoihinsa, siis vuokriin ja elämiseen, niin hänelle tuli sellainen tunne, että hän antaa silloin määrättynä aikana niin ne rahat, mitkä hän oli saanut siihen sinä kuukautena siihen opintoihin. En tiedä, oliko koko kuukautta, mutta kuitenkin. Ja sanoi, että ja niin hän antoi. Ja hän jäi nyt rahattomaksi. Ja hän sanoi, että saas nähdä, miten tässä käy. Että kun nyt ei ole rahaa ruokaan. Ja ensimmäinen yö, kun hän oli rahansa antanut, niin hänet vietiin. Hän tiedä, oliko se näky vai uni vai mikä se oli, mutta hänet vietiin aivan mahtavaan paikkaan. Oli sellainen hienot kahden kaaren sellaiset ovet, jotka tälle kahpaalle kaartuivat. Ja hieno sellainen käytävä. Siellä oli sellaiset molemminpuoliset vartijat ja hänelle ovet avattiin ja ohjattiin menemään eteenpäin hienoon saliin kerta kaikkiaan. Juhlahuoneeseen. Ja siellä sellainen juhlapöytä, että hän ei ole ikinä niin hienossa pöydässä ollut. Ja joka yö tapahtui tämä. Ja kun hän aamulla heräsi, niin hän koki, että hän on syönyt. Ja sitä kesti niin kauan, kun se raha, siis uusi raha tuli hänelle, niin sitten loppuivat nämä hänen unensa. Oliko ne näkyjä jo unia, sitä hän ei osaa. Tämä Jumala piti hänestä niin hyvän huolen, että hän oli niin kylläinen, että ei olisi tullut mieleenkään ruveta päivällä syömään. Yöaikana hänet syötettiin. Tämä oli sitä Jumalan ihmettä. Kun Jumala siunaa, niin se on sitten vähän erilaista kuin meidän ihmisten annit. Sitten minä tunsin erään henkilön erässä kaupungissa. Hän kerran kysyi, että voisinko minä lähteä hänen kanssaan asioille, toisiko minulla aikaa. No, minulla oli siinä joku aika ja niin sitten menimme. Ja hän sanoi, että hän haluaa lähteä käymään autokaupassa. Ja sitten menimmekin sinne autokauppaan. Niin ennen sitä oli tapahtunut sitä, että siellä missä minä asuin Leppävirralla, niin siellä Lepokolissa, niin minä kuulin, kun he rukoilivat, että Herra antaisi heille auton. He olivat hyvin ahkeria. Evankeliumin julistajia ympäri pitäjää kulkivat, että ei tarvitsisi pyörällä kulkea. Ja niin he rukoilivat tätä autoa, ja mulla tuli tällainen mieli, että minäpä nyt annan sen, mitä minulle sattui kukkarossa olemaan. Minulla paljon ollutkaan, mutta pikkusen nyt oli rahaa sitten, niin annoin. Tästä oli kulunut sitten jonkun verran aikaa, niin tämä tapahtui, kun tämä sisar tuli kysymään, että lähdenkö autoliikkeeseen. Ja, no niin, me lähdimme. Ja sitten, no tässä on sitten se auto, ja se jäi sinne se auto. Ja sitten no, lähdetään nyt sitten, ja lähdettiin pois sinne sieltä. Niin sitten tämä sisko sanoi, että olisiko sulla aikaa vielä, että hän kävisi tuossa osuuspankissa. No, mulla ei ollut vielä niin kiirettä, niin me sitten kävimme, ja niin hän nosti sillä rahat. Ja sitten hän antaa ne rahat minulle ja sanoi, että osta nyt sitten se auto sieltä itsellesi. Voi, minä olin niin kertakaan yllättynyt, minä koko yö meni kyllä ilosta itkiessä, en yhtään unta saanut, kun oli niin hyvä mieli, että Jumala antoi minulle auton. Minä olin rukoillut seurakunnasta, joku rukoillut, että antaisi minulle auto, ja mitä ikinä, minä en semmoista kyllä saa kuin autoa, että hyvä, ei mene minulle nyt auto. Ja niin se vain tuli. No tämä oli kyllä sitten semmoinen tapaus, että minäkin ajattelin vähän sitten, että miten tämä asia oikein on, kun hän sanoi tämä sisko, että hän on päättänyt, kun heidän seurakunnassaan on evankelistoja ja niille ei anneta minkäänlaista korvausta mistään, niin hän on päättänyt, että hän hankkii niille evankelistoille autoja. Minä en ollut sen seurakunnan evankelista, mutta hän osti minullekin auton. Mie en tiedä kuinka monta autoa, mutta minäkin tiesin, että ainakin 3 evankeliselle hän osti autot. Ja pani kymmennyksensä siihen. En tiedä, oliko oikein Jumalan edessä, mutta hän oli sen nähnyt sillä tavalla. Ja kyllä tällä ihmisellä muuten oli erikoinen siunaus kyllä, että miten sillä riittikin sitä rahaa. Jumala on niin kummallinen, että hän voi panna rahaa silläkin tavalla menemään eteenpäin, että onko tämä nyt totta, kun minäkin muistan kerran omassa elämässäni, kun minun piti mennä jonnekin, ja minulla ei jonnekin, kun yleensä joka päivä sen elämään, ja ei ollut mitään, ja minä rupesin lunta tuolla tavalla jaloillani vähän, koska minä olin kinous, niin sitä niin kuin vähän pölyttelemään, niin sieltä tulee 100 markkaa siihen aikaan. Ihan tuota lumihangesta. Että kyllä Jumalalla on semmoisia kätköpaikkoja, että me aina tiedäkään, mistä niitä tulee. Se on sitä Jumalan siunausta, ja voi kumpa me saisimme oppia tuntemaan ja näkemään, mitä on, kun Jumala siunaa. Mutta niin kuin siellä Malakian kirja sanottiin, minä nyt luen sen siitä sen loppuosan. No vaikka sieltä 10:3. Tuokaa täydet kymmennykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Koetelkaa, näin minua sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti. Minä karkoitan mun nuhtelullani tuholaiset tulemasta maanne. Tuhoamasta maanne satoa, niin että tiedän niin viiniköynnöksenne kedolla ei jää ilman hedelmää, sanoo Herra Sebaot. Silloin kaikki kansat ylistävät teitä onnellisiksi, sillä teidän maanne on oleva ihana maa, sanoo Herra Sebaot. Tämä on Jumalan sana. Tämä on Jumalan sana. Ajatelkaa. Mitä Jumala sanoo? Tehkää niin, niin varmasti saat. Ja minä olen omassa elämässäni tämän kokenut. Silloin kun minä olin uskoon, niin minä en tiedä, oliko sillä puhuttu yleensä seurakunnissa kymmennyksistä, mutta se oli minusta niin selvä asia, että se kymmennykset annetaan Jumalalle. Ja sitten kun siellä oli sellainen henkilö, joka oli töissä semmoisessa laitoksessa, missä hän sai ruoan ja asunnon siitä talosta, niin hän sanoi, että hän antaa kymmennykset siitä, minkä hän rahana saa. Ja mä ajattelin, että eihän se oikein ole, että sehän on yhtä samaa tulossakin, minkä saa rahana ja minkä saa sitten taas ruokana ja asuntona. No, se oli hänen asiansa, mutta sen minä tiesin, että kun minä olin omalta osaltani tämän asian nähnyt tällä tavalla, niin kyllä vähän on kumma Jumalan siunaus ollut tuossa elämässä. Tuo tosi autoasia tosiaan, niin oli se kyllä niin ihmettä. Ja vielä sitten, kun tämä ensimmäinen auto sitten, se oli semmoinen käytetty auto, ja siinä ensimmäinen vuoden pari, mitä mulla sitä oli, niin tämä sama ihminen sitten kerran soitti ja sanoi, että miten se sinun autoasias oikein on. Mielestäni, no siinä on kyllä ollut jonkin verran remonttia, niin sanoi, että kuule, nyt ostetaan uusi auto. Ja sama ihminen lähetti rahat, että minä sain uuden auton. Kyllä tämä semmoista ihmettä, kuulkaa, on evankelista, sen ajan evankelista. Eihän silloin seurakunnista palkkoja maksettu. No niin, se oli sitä Jumalan luottamista. Ja kyllä se suurta muuten oli. Kyllä se oli niin suurta ihmettä kaikki, että herrat tietää yksin. Mutta joka tapauksessa me olemme Jumalan seurakunnassa. Ja me olemme Jumalan huone. Me olemme Jumalan rakennus. Me olemme Jumalan perhe. Muistakaa me se, että me olemme Jumalan osa, Jumalan osuutta kaikkinensa, olkoon se mikä tahansa. Minäkin olen osa siitä, että Jumala on tässä seurakunnassa. Silloin kun viimeinen veljeni kuoli sitten ja me jäin yksin meidän suvussa, meillä oli hyvin läheiset välit. Olin tätä edellistä siskoa, joka vähän ennen kuoli sitten, niin olin häntäkin siellä hoitelemassa vielä loppuvaiheessa. Ja nyt sitten tämäkin siis veljeä yritin vähän hänen kanssaan olla siellä. Niin nyt kun sitten jäin yksin, niin siis suvussa, niin kyllä pikkusen olen kokenut sen vaan orpeutta, että kun ei yhtään lähisukulaista ole. Mutta eräs asia on, josta minä iloisen tänäkin päivänä, on Jumalan seurakunta. Vaikka minä tässä tunnustan, että emme täällä sillä tavalla ole päässyt, kun tämä vanhana tulee, niin ei ole enää sama, kun nuorena lähtee seurakuntaan ja on mukana. Ei ole enää samanlaista, ei sellaista kontaktia saa. Mutta minä olen Jumalan seurakunnassa. Ja se on niin tärkeä tämä Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunta. Minä nyt en sitä sano, että se on tämä välttämättä helluntai-seurakunta, mutta olkoon se seurakunta sitten mikä tahansa, mutta se on Jumalan seurakunta. Ja minä sanon sen, että ei minun kotiseurakunnissani, missä minä olen useammassa seurakunnassa ollut mukana ja jäsenenä, niin ei välttämättä ole aina silitelty myötäkarvaan. Ei välttämättä, koska minä olen minusta niin paljon virheitä, että on pitänyt vähän vastakarvaankin silittää. Minä en ole onnistunut elämään niin hyvin, että kaikki olisi mennyt niin kuin pitäisi. Mutta kaiken kaikkiaan minä olen saanut kokea, että on olemassa sellainen Jumala, joka pitää huolen ja auttaa niissäkin tilanteissa, kun tuntuu, että ei minä nyt en kerta kaikkiaan pärjää. Kyllä vain pärjää. Mutta se on vain kiinni tästä, täältä näin. Olenko minä valmis olemaan Jumalan seurakunnassa? yhtenä osallisena. Ja kun me olemme Jumalan seurakuntaa, niin jokaisellahan meillä on omat ajatuksemme ja mielipiteemme. Ja kyllä mehänkin tietenkin tämä elämäkin on vissiin tehnyt sitä, että on oppinut vähän semmoiseksi itsepäiseksi suoraan sanoen. Ei kaikkia hyvää, emme kaikkia voi hyväksyä. Mutta siitä huolimatta minä saan olla Jumalan lapsi ja minä saan olla osallinen Jumalan ruumiista. Ja sellainen pöykkypää kuin olenkin, niin minä olen Jumalan ruumiissa ja minun pääni on Kristus Jeesus. Ja sieltä annetaan ohjeita minullekin, niin kuin kaikille. Ja jos minä olen joskus toista mieltä, niin minä voin siitä sanoa ja siitä voi ehkä joku loukkaantuakin, mutta ei se niin kauhean vaarallista ole. Siellä Raamatussa sanotaan, että siellä pari veliä lähti keskenään toiseen paikkaan töihinkin, kun ei tullut oikein yksimielisyyttä tästä asiasta, mutta sitten loppujen lopuksi tultiin taas yhdessäkin toimeen. Tätä se on tämä elämä, mutta me olemme Jumalan kansaa. Jumalan kansaa. Ja silloin on jotakin erittäin hyvää olemassa, kun ollaan Jumalan kansaa. Jeesus siunatkoon.